Ауғанстанда парламент сайлауы жүріп жатқанда шабуылдар орын алды. Франциялық ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігінен Ангарар провинциясының полициясы зымыран шабуылынан екі адам қаза тапты деді. Сондай Хос провинциясындағы сайлау учаскесінде бомба жарылысынан сайлау комиссиясының екі өкілі бар үш адам жарланған. Ел астанасы Кабулға да таң ата зымыран соққысы беріліп, Жалалабад, Хандағар, Бадахшан, Херат және Ғазни провинцияларына да шабуылдар жасалды. Талиптер халықты дауыс берулерге байкот жариялауға шақырып, сайлауға кедергі жасаймыз деп айтқан болатын. Кабулда өз даусын берген президент Хамид Карзай бұл сайлау елдің келешегін жақсартуға көмектеседі деді.
As in every election, we do hope that there will be a high.
Әрбір сайлаудағыдай біз қауіпсіздігіне алаңдамай дауыс беруге көп адам жиналады деп үміттенеміз. Әрине, мен солай болады деп сенемін. Адамдар келіп өз таңдауларын еш қысымсыз жасап, елдің парламент үшін кандидаттарын таңдайды. Еркек әйел демей, елдің жарқын келешегі үшін жасалған қадамдарға қатысуы керек дейді Қарзай. Ауғанстан парламентінің төменгі палатасындағы 249 орын үшін 2500 кандидат дауысқа түсіп отыр. Біркен ұлттар ұйымы Пәкістандағы су тасқынынан зардап шеккен миллиондаған адамға көмектесу үшін әлем елдерінің үкіметтері мен қайырымдылық ұйымдарын 2 миллиард доллар қаржы бөлуге шақырып отыр. Бұл қаражат апаттан шығу үшін сұралған өте үлкен сома болып отыр. Осының алдында қаңтар айында Гаитидегі зілзала құрбандарына 1,5 миллиард доллар сұралған болатын. Жұма күні Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пәкістандағы су тасқынын ең жаман табиғат апаты болды деді.
All of this makes the Pakistan floods the worst natural disaster.
Пәкістандағы су тасқыны Біркен ұлттар ұйымының 65 жылдық тарихында кездесіп отырған ең ауыр табиғат апаты болды. Апаттан зардап шеккен 20 миллион халыққа көмектесу біздің адамгершілігіміздің көрсеткіші болады деді Пан Ги Мун. Пәкістандағы су тасқынынан 2000 адам қаза тауып, 20 миллионнан аса халық баспанасыз қалды. Егінен су шайып, малы қырылып қалған миллиондаған адам құрсағы тойып тамақ ішпеуден түрлі ауруларға шалдығу қаупін күшейтті. Польша соты қамауға алынған жікшіл шешендердің жетекшісі Ахмет Закаевтың Польшадан кетуіне жол берілді деді. Жұма күні Варшава полициясы Ресейдің сұрауымен Интерпол арқылы іздеуде болған Закаевты ұстаған болатын. Польша сотының өкілі сенбі күні Закаевтың жүріп тұруына шектеу алынып тасталды деп айтты. Прокуратураның Закаевтың босатылуына қарсы шағым түсіруіне 7 күн уақыты бар. Закаевтың ісін қараған Польша соты шешендер жетекшісіне 2003 жылы Британия саяси баспана бергенін ескере келе, Польшада Еуропадағына мүше ел екенін айтқан. Ресей 1990 жылдардағы Шешенстандағы соғыстар кезінде террорлық әрекеттер жасаған деп іздеп жариялаған Ахмет Закаев Польшаға шешендер конгресіне қатысу үшін барған. Сенбі күні Сирияда жүрген Иран президенті Махмуд Ахмадинежад осы елдің президенті Башар Аль-Асадпен келіссөздер өткізді. Олардың кездесуі Сирия президентінің Израильмен бейбіт келіссөздерді жаңарту мүмкіндігіне қатысты ақштың арнайы өкілімен келіссөздер өткізген екі күннен кейін болып отыр. Ахмадинежад соңғы рет Сирияға ақпан айында барған болатын. Ол кезде ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон Сирияның Ираннан алыс болғанын қалайды деп айтқан еді. Дамаскіден кейін Иран президенті Алжирге соғады, одан соң Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жиынына қатысу үшін Нью-Йоркке де барады. Франция қорғаныс министрі өздерінің соғыс кемесін Ресейге сату мүмкіндігін қорғап сөйлеп, мұндай қару саудасы Грузия қауіпсіздігін бұзады деген алаңдаушылықтарды жоққа шығарды. НАТО-ға мүше кейбір елдер жоғары технологиямен жасалған соғыс кемелерінің сатылу мүмкіндігіне алаңдаушылық танытып, ол кемелер Ресейдің кішірек көршілеріне қарсы қолданылуы мүмкін деп айтқан еді. Жұма күні Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымының отырысында Франция қорғаныс министрі Эрве Молин ондай қауіптерді жоққа шығарып, Ресей бұрынғы Совет одағы еместеді. Ресей Францияның соғыс кемелерін сатып алу үшін бірнеше айдан бері келіссөздер жүргізіп келеді. Рим папасы Бенедикт 16-шы Ұлыбританияға сапарының 3-ші күнін Лондонда премьер-министр Дэвид Кэмерон және басқа да саяси жетекшілермен кездесуге арнады. 83 жастағы Рим папасы Лондондағы Хайд паркке жиналған халықпен кездесіп, ашық аспан астында Құдайға құлшылық дұғасын оқыды. Жұма күні Британия полициясы Рим папасына шабуыл жасамақ болды деп күдікке ілінген 6 адамды қамауға алғандарын айтқан болатын. Сонымен қатар Лондонның орталығында мыңдаған адам католик шіркеуіндегі жыныстық жанжалға қатысты түсік жасау, гейлер құқына байланысты шіркеудің ұстанымына қарсы шеру өткізді. Сенбі күні Болгария сыртқы істер министрі Францияның сыған мигранттарын елден шығарып, оларды Болгария мен Румынияға қайтарған қадамдарын қоштап сөйледі. Министр Николай Младенов бұл туралы Болгария астанасындағы Франция елшілігінің алдында сығандардың наразылық акциясын өткізер алдында айтты. Ол Париждегі үкімет заңды әрекет етіп отыр. Еркін жүріп тұру құқығы деген оны басқа бір елде қолдануға кепілдік бермейді деді. Болгариядағы 7,5 миллион халықтың 1/4-ін сығандар құрайды. Франция заңсыз сыған мигранттарын елден шығарғаны үшін Еуропада